Усі стежки, що виводили з неї, поверталися до крамниці. Усі ескапади, спрямовані в глиб її простору, від початку мали зламані крила. Продавці підморгували у відповідь лише з чемності. Чорнобородий і батько, взявшись попід руки, вийшли з крамниці у жвавому настрої, супроводжувані поблажливими зирканнями продавців. Відразу ж за дверима гільйотина ночі єдиним замахом відрубали їм голови, і вони шубовснули в ніч, як у чорну воду. Хто дослідив безодню липневої ночі, хто зміряв, скільки сажнів треба летіти у глиб порожнечі, де нічого не відбувається. Пролетівши крізь оту всю чорну безконечність, вони знову спинилися перед дверима крамниці, ніби щойно з них вийшли, віднаходячи свої загублені голови зі ще вчорашнім незужитим словом на вустах. Отак завмерши, вони не знати, як довго блукали, монотонно і немов повертаючись із далекої виправи, здружені пережитими спільно нічними пригодами і авантюрами. Жестом підпилих вони зсували на потилиці свої капелюхи і заточувалися на зм'яклих ногах. Поминаючи залитий світлом вхід до крамниці, вони крадькома увійшли в будинкову браму і тишком почали підніматися на другий поверх репучими сходами. Так вони дісталися на задній ганок перед Аделине вікно і силкувалися зазирнути до сплячої. Вони ніяк не могли її розгледіти. Лежала в темряві з розведеними ногами, несвідомо здригаючись в обіймах сну, відкинувши назад палахку голову, фанатично віддана снові. Панове стукотіли в чорні шиби і наспівали сороміцькі куплети. Але вона з летаргічною усмішкою на розтулених вустах блукала, заклякла і каталептична своїми далекими шляхами на відстані недосяжних миль. Примітка каталептична із грецької «закляклий», такий, що може перебувати у стані летаргії. Тоді, розкинувшись на поруччі балкону, панове широко й голосно запозіхали, вже знеохочені, і затарабанили ногами по дошках балюстради. О котрій з пізньої та невідомій годині ночі вони загадковим чином опинилися разом із власними тілами у двох вузьких ліжечках на вершку збитої високопостелі. Вони пливли, поснувши паралельно навперегони, поперемінно випереджаючи один одного працьовитим галопом хропіння. На котромусь з кілометрі сну чи сонна течія поєднала їхні тіла, а чи їхні сни непомітно злись докупи, вони відчули в одній із точок чорного антипростору, що, лежачи в обіймах, борються один із одним у тяжкому, несвідомому змаганні. Дихали один одному в обличчя, напружені від безплідних зусиль. Чорнобородий лежав на батькові, мов ангел ніякові, але батько з усієї сили стискав його колінами і, судомно відпливаючи у глуху неприсутність, примудрявся потаємно вкрасти мить короткого відновлювального дрімання між першим та другим раундом. Так вони й боролися. За що? За ім'я? За Бога? За контракт? Змагалися у смертному поту, видобуваючи з себе рештки сили, в той час як тече сну, відносили їх у щораз дальші та дивніші околиці ночі. Наступного дня батько ледь накульгував на одну ногу. Його обличчя сяїло. На світанку він знайшов готову і блискучу родзинку для листа, за яку намарне боровся стільки днів і ночей. Чорнобородого ми більше не побачили. Він виїхав у досвіта із валізою та клунками, ні з ким не прощаючись. То була остання ніч мертвого сезону. Від цієї літньої ночі для крамниці почався відлік 7 довгих років урожаю. Примітка: алюзія щодо 7 років урожаю в Єгипті, провіщених біблійним Йосифом. Санаторій під клепсидрою. Подорож тривала довго. Тією бічною забутою колією, що нею потяг курсує лише раз на тиждень, їхало всього пару пасажирів. Я ніколи раніше не бачив вагонів такого архаїчного типу, давно знятих з інших колій, просторих, ніби кімнати, темних і з багатьма закамарками. Ті коридори, що заламувалися під різними кутами, ті лабіринти відділень, порожніх і зимних, мали в собі якусь дивну, замалим негнітючу покинутість. Я переходив із вагона до вагона у пошуках якогось затишнішого місця. Всюди віяло. Холодні протяги торвали собі шлях у тих приміщеннях, наскрізь просверлюючи весь потяг. Тут і там люди з клунками сиділи на підлозі, не наважуючись займати порожні, надто високо підвішені полиці. Зрештою, обгорнуті цератою випуклі сидіння були холодні як лід і липкі від старості. На безлюдних станціях не досідав жоден пасажир. Без гудка і чмихання потяг рушав далі, повільно і немовби роздумуючи. Деякий час мені складав товариство чоловік у подертому мундирі залізничника, мовчазний і замислений. Він притискав хустину до запухлого і зболеного лиця. Потім і він кудись зник, непомітно вийшов на котрійсь зупинці. Після нього лишився відбиток у соломі, що вкривала підлогу, і чорна понищена валізка, яку він забув. Ступаючи по соломі та відходах, я непевним кроком ішов із вагона у вагон. Двері відділень, повідкривані навстіж, метилися від протягу. Ніде жодного пасажира. Нарешті я зустрів провідника в чорному мундирі залізничної служби на цій лінії. Він обмотував собі шию грубою хусткою, пакував манатки, ліхтарик, службовий журнал. «Прибуваємо, пане», – сказав він, зиркнувши на мене цілком білими очима.